Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudecan de julio 2017, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Intensas la prepar laboroi en Colombio antauvide alla voyaggio chi un Papo Francisco faros de la sesa gis la 11 de septembro. La lando, post la paz accordo de la pasinta iaro, cesigis pli ol duonan iarcenton da interna milito. Colombio clopodas realigi malfacilan reconstruon. Post tiom da perforto, la voio al pazzo estas ancora ulonga. La presidente della Colombia Episcopo, il chef episcopo Oscar Urbina Ortega, en video pubblicigita en la reteio della episcopara conferenzo, ocase della ducent sepa da Treveno, della sen dependigio della lando, instigis la colombiano in fari la unuan passion al repazigio, cun Dio, cun niai gefratoi, cae cun la creajaro. La visito della Papo estos grava momento por relanci la paz proceson. Bangio en la cef urbo de Centrafrica Respubblico, spirita cef urbo della mondo, kiel gin difinis Papo Francisco, ocase de sia apostola voyaggio en 2015, estis metita la unua ŝtono por la construo de nova pediatria hospitalo, lau proiecto de la Roma hospitalo Infano Jesuo. Kiam Papo Francisco parolis pri la proiecto en Bangio, memorigis Mariella Enoch, presidentino de hospitalo Infano Jesuo, ili concernis nenu la hospitalon, sed ancau la rehavigon de domo al tiui kiui perdis gin. La proiecto comencigis antau unu iaro, aldonis doctorino Enoch, cae post quelcae monatoi gi estis completigita. En Bangio, en la du parochoi, en la seminario, ce la carmelanoi cae la franciscanoi, la homoi ne plu logias en tendoi, sed ciui en domoi. Gi, finis la presidentino, estis proiecto finanzita de la Papo mem. Por la pediatria hospitalo de Bangio, la instituzio Infano Jesuo comencis sian laboron printempe de 2016, post ciam, en la cefurbo, la Papo inauguris la jubileon de la misericordo. Ni ciui diris en tiu ocaso la Papo, petas pazon, compaton, repazigion, pardonon, amon, por Bangio, por Centrafrica Respubblico, cae por ciui landoi ciui suferas pro milito. Profetezzai vortoi ciui shainas concretigi post iaroi de milito, cae bataloi inter la multae politicae cae militistae gruppoi, dank alla interconsento, subscribita in Romo, la dudecana de junio pasintiare, cun l'aperado della comunumo de Sancta Egidio. Gerusalemo, la estroi cae representantoi de ciui ecclesioi cae cristanae comunumoi ce estantai en Gerusalemo esprimis gravan zorgadon pro la nova spiralo de strecigio cae perfortai eventoi circa u Haram Ash-Sharif, la esplanado della moscheoi. Per documento subscribita della representantoi de 13 ecclesioi, oni condamnas ciuin perfortagioin, cae oni esprimas timon por ciu shangio della status quo, antau stato. La aro da reguloi pri la mastrumado della sancta ilocoi en tiu regiono, cae en la tuta malnova urbo de Gerusalemo. Ili certigas liberezzon de aliro cae cultado alla fideluloi de malsamai religiai comunumoi. Iun ain minazzo contra la daurigo della status quo, substrecas la religiai estroi, povas conduci al gravai cae ne antauvideblai postsecvoi, la malplei desirindai en la nuna etoso de religia strecigio. La religiai estroi montras anca usciaton por la daura gardado de moscheo al-Aqsa, cae della sancta ilocoi de Gerusalemo cae sancta lando, fare della Hashemida reglando Jordanio, ciu certigas al ciui islamanoi la raiton libere aliri cae practici sian culton en la moscheo laula curanta status quo. Ciu estas sistemo, ciun laula religiai estroi de Gerusalemo, oni devas plene respecti, favore al pazzo cae repazigio en la tuta comunumo. Acro, la africanoi estas vocatai shangi sian pensamanieron por evoluigi la African continenton. Se la tradiziai au autoctonai cefoi apudus la membroin della Parlamento, la proiectoi por evoluo povus esti mastrumatai lau pli rapida cae efica maniero. Tion declaris honorinda Emmanuel Nash, ocase della presento della premioi de Ganao por la pazzo, ciuin oni liveros la dudecocan de octobro. La tradiziai cefoi estas la verai gardantoi della homoi ciui vivas en iliai tradiziai areoi cae comunumoi, li aldonis. Lau Nash, tio ci igos ebla por la registaroi malcrescigi la quanton de iui formoi de corruptado, ne havi procraston de la proiectoi, cae eviti la realigon de fusciai construagioi, char la tradiziai gvidantoi profitos el tiui vercoi, cae respondezos recte fronte alla logiantaro chiun ili regas. Al Kosh, Iraco, per necutima urgia proceduro, la consilio della Iraca provinzo Ninivo mal electis la urbestron de Al Kosh, urbeto en la esplanado de Ninivo, loggiata de cristanoi, cae onia stata uigis lin per loca politicestro della Democratia Partio de Kurdistano. La occasintagio causis zorgadon cae malpositiva in reagoin ce la cristana loggiantoi de Al Kosh, ciui vivas ancora u fore le siai heimoi cae gastatai ciel rifugintoi en Kurdistano cae en aliai mesorientai regionoi, char ili estis devigitai fugi auguste de 2014 fare della milizioi della sin nomanta Islama Stato. Lau Iraca e cristana i parlamentanoi, la malelecto della cristana urbestro estas parto de pli generala politico della registaro della autonoma regiono Iraca Kurdistano por convinci la minoritato in de Ninivo subteni la venont septembran referendumon por la sen dependigio de tiu regiono de Iraco. Ili havas la raiton decidi prisi, sed ili ne devas transiri cae peti al ciui, declaris al Radio Vaticana la Patriarco de Babilono de la Chaldeoi, Luis Rafael la Unua Saco. La homoi de la esplanado de Ninivo devas decidi pri sia estontezzo, ne devas fari tion aliai. Washingtono ne alla demonigo sen estimigo della enmigrantoi, ne alla militarigo della landlimo, cae ne alla usona arrangio della enmigradoi, chiu disigas la familioin. Tion scribis la episcopo de diocezo El Paso, Texaso, Monsignor Mark Seitz, en longa pastista letero titolita La doloro cae la funebro forfugias, redeclarante che la landa securezzo ne povas esti usata por pravigi la construon de muroi, cae por fermi la pordona al migrantoi cae rifugintoi, la episcopo petas alla catolicoi ausculti la instruoin dell'ecclesio por bonvenigi la in migrantoin. Dio creis mondon en ciu estas loco por ciui, li scribis. Caracaso, neniu fremda registaro devas doni ordonoin alla nia patruio. Citie ordonas la venezuelanoi. Farigis pli drasta la tono della declarazioi de Nicolás Maduro, presidente de Venezuelo, officianta ec de 2013, cae ciu multe da malcontento estigis gvidante la landon. Tiom che la internazia comunumo alarmigis fronte alla eblai dictaturezzai postsecvoi della decido electi assembleon la tridecan de julio por amendi la Constitution. Cai hodiau ocasis generala strico en la lando por batali contra u iniziato, chiun la Venezuela Ecclesia mem tre critiquis. Responde Presidente Maduro annonsis sub prema in antaurimedo in por tiui chiui hodiau aligis alla generala strico. Cai tio por haltigi la conspiracion contra u la registaro cai applichi exemplo dona in punoin. La Ecclesio de Venezuelo starigis por morgau tagon de pregiado cae fastado fronte alla nazia criso della lando, cie vivas prescau 33 milionoi da personoi, 80% el ili malriciai, devigatai al fronti inflazion 700%. Caregai gefratoinia, programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.